Když vláda před časem rozhodla zřídit v Jeruzalémě pobočku české ambasády, která sídlí v Tel Avivu, vzbudilo to pozornost. Na pohled se to zdá být maličkost. Diplomatický úřad nevelkého rozsahu, jak deklarováno hlavně pro občany České republiky, budou-li potřebovat pomoc, radu. Proč je tedy toto rozhodnutí vlády považováno za důležité, až průkopnické? Proč tak dlouho uzrávalo a proč se kolem toho dlouho chodilo po špičkách a opatrně? Kolik zajímavých souvislostí a dimenzí tento akt má? Co symbolizuje a co signalizuje? Budeme o tom mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Irenu Kalhousovou, ředitelku Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, přední českou expertku na Blízký východ. Paní Kalhousová, moc děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
A po telefonu zdravím Daniela Hermana, člena Rady vlády pro lidská práva, laicizovaného katolického kněze a bývalého politika za KDU ČSL. Pane Hermane, zdravím vás, dobrý den.
Také děkuji a přeji dobrý den.
Paní Kalhousová, když se otevřelo Herzlovo centrum izraelských studií, kde jste ředitelkou, tak tehdy jste řekla, že byste se chtěla především zaměřit na výzkum týkající se vazby Izraele a střední Evropy. Ta sahá hluboko do historie, tato vazba, a promítá se do všech možných aspektů vzájemných vztahů, potud citace Ireny Kalhousové. Moje otázka, jak z tohoto pohledu hodnotíte otevření pobočky české ambasády v Jeruzalémě? Zapadá to nějak do tohoto jaksi konceptu?
Tak určitě to zapadá do konceptu nebo jaksi do takové té tradiční, velmi proizraelské české pozice. Takže vlastně Česká republika je v tomto, jak vy jste říkala v tom úvodu, de facto průkopníkem, co se týče zemí z Evropy, která tedy částečně přesunuje svoji ambasádu do Jeruzaléma. Takže v tomto případě to vlastně přesně zapadá do toho, co Herzlovo centrum zkoumá. To znamená to, jaké jsou vztahy mezi zeměmi střední Evropy a Izraele právě se speciálním důrazem na Českou republiku.
Měli jste možnost rozjet toto vaše úsilí za dobu, co jste ředitelkou tedy nově vlastně zřízeného Herzlova centra? Ovlivnila to třeba nějak ta covidová doba toto?
Tak samozřejmě nás to ovlivnilo tak, jako to ovlivnilo všechny vysoké školy, které byly zavřeny jako první a také zřejmě budou otevřeny jako poslední, protože se ukazuje, že tato vláda se příliš o vysoké školy nezajímá. Takže ano, to ovlivnilo nás to. Na druhou stranu jsme se všichni naučili pracovat v tom online prostoru, to, co by se asi akademie normálně učila mnoho let, tak jsme se všichni naučili během měsíce dvou a vlastně přešli jsme na tu online výuku, která má svá omezení, ale na druhou stranu zase má své možnosti, takže je velmi jednoduché například si do přednášek zvát zahraniční hosty, kteří se připojí prakticky odkudkoliv. Takže v zásadě bych řekla, že Herzlovo centrum, přestože ty podmínky nejsou standardní, tak se za ten rok a půl, dva roky, kdy existuje, vlastně velmi dobře rozvíjí.
Vazby zemí střední Evropy na Izrael, jak se to zkoumá? Jako to jenom bádáním v archivech nebo jak?
Ne, tak zaprvé Herzlovo centrum nedělá zdaleka jenom to. To je vlastně de facto výzkum, který zajímá především mě, když to řeknu takhle. Jinak Herzlovo centrum nabízí studentům Univerzity Karlovy celou škálu předmětů, které se týkají Izraele a Blízkého východu. To je ta hlavní náplň Herzlova centra. Ale co se týče toho výzkumu, tak opravdu vzhledem tomu, že v rámci izraelských studií se zkoumá lecos, tak já jsem chtěla, aby Herzlovo centrum v Praze mělo nějakou svoji specializaci. A ta střední Evropa se samozřejmě nabízela. A není to jenom o archívech. Já nejsem historička, já dělám mezinárodní vztahy, takže je to hodně zaměřené právě na analýzu a vysvětlování toho, co se, řekněme, stalo v posledních 30 letech a co se děje teď.
Tam je pozice České republiky, bývalého Československa, hodně zajímavá, vidíte.
Zcela jistě, protože je taková velmi konzistentně proizraelská a je vlastně zajímavé vysvětlovat, proč tomu tak je a proč to nekolísá. Například v případě Polska nebo Maďarska to zdaleka není, řekněme, tak jednoznačné.
Pane Hermane, vy jste od roku 2018 nositelem čestné ceny Brückenbauer stavitel mostu. Je to sice, řekla bych, jako česko-německá záležitost. Cenu uděluje už řadu let spolek Bavaria Bohemia, ale přesto se vás, co by stavitele mostu, chci zeptat, zda zřízení pobočky ambasády v Jeruzalémě viděno vaší optikou může být vnímáno jako jeden z mostů mezi Českou republikou a Izraelem?
Určitě. Já bych to označil jako vybudování dalšího pilíře tohoto pevného mostu, o kterém paní ředitelka hovořila. Dá se říci, že ty česko-izraelské, potažmo česko-židovské vztahy mají opravdu hlubokou historii, nejenom díky židovskému osídlení mnoha setletému na území českých zemí, ale i v tom státně právním uspořádání, v podstatě když vezmeme už od dob Rakousko-Uherska první Československé republiky, tak postavení židovské menšiny bylo vždycky velmi silné až do té tragédie nacistického holokaustu, no a potom té nevstřícné politiky komunistického státu. To znamená, že toto zřízení nebo otevření pobočky českého velvyslanectví v Jeruzalémě je dalším potvrzením tohoto tradičního česko-izraelského přátelství a, jak jsem řekl, dalším pilířem tohoto letitého mostu.
Proč je tato vazba Česká republika Izrael z vašeho pohledu jaksi důležitá? Myslím si, že vy na to máte docela osobitý náhled i díky vaší osobní historii, že?
Já jsem přesvědčený o tom, že to souvisí právě s tou staletou přítomností židovského prvku na území českých zemí, protože symbioza toho českého, židovského, německého prvku vytvořila kulturní bohatství našich zemí, za kterým sem vlastně jezdí, nebo před koronavirem a věřím, že i po něm budou opět jezdit miliony lidí z celého světa. Je to naprosto specifické a můžeme být hrdí na celou řadu naprosto jedinečných židovských památek na našem území. Ať si třeba vezmeme jenom Prahu, Staronovou synagogu, židovskou radnici nebo známou synagogu v Plzni, jednu z největších vůbec v Evropě a celou řadu dalších na Jižní Moravě, ve Slezsku. Takže vidíme, že opravdu ty vazby tady jsou pevné. No a samozřejmě, že i potom v průběhu historie, když si třeba vezmeme postavení pražského rabína, rabího Löwa, pražského Maharala v době Rudolfa II., nebo i potom postoj prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který jako první politik ještě vlastně 20 let před vznikem státu Izrael navštívil tehdejší mandátní Palestinu. To jsou mimořádné kroky, které tu vazbu opravdu ukazují a potvrzují.
Podívejme se na Jeruzalém malinko z hlediska náboženského. Historie města vlastně sahá do 4. tisíciletí před naším letopočtem, čímž se Jeruzalém tedy řadí mezi nejstarší místa na celém světě a je to hlavně posvátné místo tří hlavních monoteistických náboženství, to znamená judaismu, křesťanství a islámu a samozřejmě tedy navzdory snahám o pokojné soužití, tak některá místa jsou zdrojem neustálého napětí a sporu, vždycky je tam ten náboženský podtext. Dá se říci, že náboženství, politika a život společnosti obecně jsou v Jeruzalémě jaksi propleteny víc než kdekoliv jinde, paní Kalhousová?
Tak určitě tomu tak je a každý, kdo někdy navštívil Jeruzalém, tak musel cítit to jisté napětí a opravdu vlastně v Jeruzalémě vidíte na vlastní oči to soužití těch tří náboženství, což dává obrovskou naději na jednu stranu, ale na druhou stranu je prostě pravda, že to je jakoby to epicentrum toho konfliktu mezi Izraelci a Palestinci a samozřejmě ta křesťanská přítomnost v tom také hraje určitou roli a je často, řekla bych, i zneužívaná v rámci toho konfliktu a prostě v Jeruzalémě například začala druhá intifáda právě poté, co vlastně izraelský premiér vyšel na Chrámovou horu, která je považovaná za třetí nejposvátnější město islámu, ale současně je to také místo, kde stál židovský chrám a vlastně a to konto začaly ty nepokoje v roce 2000. Takže určitě Jeruzalém je město s obrovskou historií, s obrovskou tradicí, ale řekla bych, bohužel je to nešťastné v tom, že je to velmi malé a všechna tři náboženství si na to velmi malé území jaksi nárokují práva, s kterými je těžké diskutovat, protože prostě, když je to psáno v Bibli, když tomu prostě věříme, tak se těžko vede jaksi politický dialog o tom, jak racionálně k tomu problému přistoupit.
Pane Hermane, já jsem v úvodu připomněla, že vy jste laicizovaný katolický kněz, čili náboženství jaksi prostupuje vaším životem. Jaký je váš pohled tady na ten složitý propletenec příčin, následků a tak dále?
Je velice zajímavé, když otevřeme Bibli a zvláště tedy třeba už Starý zákon, z kterého vlastně vychází jak samozřejmě teologie židovská, tak křesťanská, tak i islámská, a čteme si třeba knihy proroků Micheáše, Amose, Joela, tak tam vidíme, a to jsou texty staré plus minus 2500-3000 let, tak tam vidíme řadu proroctví, která se vztahují, můžeme říci, právě na obnovu Jeruzaléma, třeba po různých etapách jeho zničení. A dá se říct bez nadsázky, že my jsme vlastně tou generací, která často vidí tato proroctví jako splněná, protože v minulosti mnohokrát byl Jeruzalém zničený. A to třeba za doby Římanů, dokonce i název měl být vymazaný z paměti, byl přejmenovaný na Alea Capitolina. A dnes vidíme opět, že je to v podstatě město, kde se odehrávají dějiny, myslím si, bez nadsázky celého světa. Pokud se nepletu, tak v Biblii je město Jeruzalém asi 650krát zmíněno dokonce. Je to místo biblických dějin, jak tedy starého, tak nového zákona, a samozřejmě i islám se k němu vztahuje. Má tam podle islámské tradice proběhnout poslední soud právě v Jeruzalémě a podle podání islámské tradice prorok Mohamed byl odtud vzat do nebe. To jméno islámské, arabské, je vlastně Al-Quds, to znamená svatý, takže všechny ty tradice vnímají Jeruzalém mimořádně jako svaté město. Samozřejmě tam vznikají různé rozpory, to je třeba přiznat, ale na druhou stranu ty snahy o mezináboženský dialog mají řadu iniciativ právě tam. Takže myslím si, že je tady také určitá naděje, že to, jak byl Jeruzalém sjednocen v roce 1967 po té šestidenní válce, tak snad může předznamenávat do budoucna i jakési stále větší sjednocování těch duchovních tradic na základě jakési abrahamovské tradice, ke které se všechna ta tři náboženství vztahují.
Paní Kalhusová, tady ta myšlenka, kterou zde nanesl Daniel Herman, souzníte s ní nebo spíše pochybujete?
Ne, mně se strašně líbí. Já si úplně nejsem jistá, že rok 1967 je vnímán právě pozitivně tou druhou stranou, řekněme muslimy, protože samozřejmě to sjednocení je pod izraelskou vládou. I když izraelská vláda v době, kdy mohla v Jeruzalémě prakticky cokoliv, tak byla dostatečně, bych tak řekla, racionální, aby se rozhodla ponechat kontrolu právě nad těmi muslimskými památkami ve Starém městě, právě muslimským zemím a Palestincům. V tuto chvíli tím hlavním správcem je Jordánsko, teď o to usiluje i Saudská Arábie, která se považuje za takového hlavního správce těch hlavních islámských památek, protože na jím území je Mekka a Medína. Takže vidíme, že tam je spor i v rámci muslimského světa, kdo vlastně bude mít tu kontrolu nad Starým městem, nad Jeruzalémem. A samozřejmě je tam Izrael, který prostě považuje Jeruzalém za své hlavní město a za nedělitelné město. To znamená, odmítá jakékoliv plány na rozdělení Jeruzaléma s tím, že by v jedné části byl židovský stát, měl své hlavní město, a v druhé části by ten palestinský stát měl své hlavní město. Takže říkám, mně se hrozně líbí ta myšlenka, že by právě to, že všechna ta tři náboženství jsou součástí těch abrahamovských náboženství, že by to bylo jako to pojítko. Já se bojím, že spíš v tuto chvíli náboženství působí jako to, co přispívá k obrovskému napětí v rámci toho regionu.
V roce 1980 přijal Kneset základní zákon Jeruzaléma, ve kterém je uvedeno, že, cituji, Jeruzalém celý a sjednocený je hlavním městem Izraele. Tento zákon ale tedy OSN spolu s ostatními státy nebo s většinou států světa neuznává. Já se vás chci zeptat, Vy vnímáte jako hlavní město Izraele které město? Jeruzalém či Tel Aviv?
No tak to je osobní otázka. Je potřeba jako vlastně říct, že ten izraelský zákon z roku 1980 je v rozporu s rezolucí OSN z roku 1947, která naopak z Jeruzaléma dělá prostě korpus separátum, což je jakoby internacionalizované město pod správou Spojených národů. Izrael samozřejmě tu situaci vidí jinak a vidí ji jinak vlastně od svého vzniku, protože ten zákon je sice z roku 1980, ale už po vzniku Izraele vlastně Izrael přesunul instituce, které reprezentují stát, do západního Jeruzaléma s tím, že východní Jeruzalém tedy byl po arabsko-izraelské válce pod kontrolou Jordánska. Co se mě týče, tak já upřímně řečeno, a říkám, to je velmi osobní, já úplně nevěřím v rozdělená města, možná je to i po té zkušenosti například s Berlínem, že nevím úplně přesně, jak by to fungovalo, i když jsem viděla různé plány, jak vlastně udělat z Jeruzaléma hlavní město dvou států, tak to je jedna moje jaksi pochybnost. A druhá moje pochybnost opravdu vychází, a to je čistě subjektivní, že vzhledem k tomu, že já mám židovské kořeny, tak prostě nějak ten Jeruzalém opravdu vnímám jako to město, možná to opravdu to hlavní město židovského národa, a úplně přesně se mi nezdá, že prostě by se mělo dělit. Ale říkám, to je můj naprosto osobní pohled a zase si dovedu představit, že ve jménu míru bude potřeba prostě přistoupit na různé kompromisy.
Pane Hermane, prosím odpověď od vás.
Já bych tady asi opět otevřel Bibli, protože když začneme od krále Davida, což je zhruba historie stará 3000 let, tak vlastně od té doby Jeruzalém byl chápán jako hlavní město židovského národa. A myslím si, že především každá demokratická země má právo rozhodnout o tom, kde bude její hlavní město. A i když se třeba jednou uskuteční ten koncept dvou států, židovského a arabského, tak jak to rozhodnutí OSN ze 47. roku předpokládalo, tak stejně Jeruzalém každopádně bude hlavním městem Izraele. Takže myslím si, že toto se nebude rozhodovat ani ve Washingtonu, ani v Bruselu, ani v Moskvě nebo kdekoliv jinde, že opravdu to se musí rozhodnout na tom místě, kde se ty věci dějí, tedy v tomto případě právě v Izraeli. No a ty ambasády, pokud budou otvírány, jakože se to tak zdá, protože to není jenom třeba ta americká nebo česká iniciativa, ale i Rusko, Austrálie, tak si myslím, že i do budoucna prostě v tom Jeruzalémě fungovat budou, ať už bude mít status jakýkoliv, ale já osobně se tedy kloním k té davidovské historii, kdy král David poté, co na Jebuzitech uctívačích slunečního boha vlastně Jeruzalém dobil, tak z něho hlavní město vytvořil a tak tomu je prostě po ty 3000 let stále znovu.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Irena Kalhusová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a Daniel Herman, člen Rady vlády pro lidská práva.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Podívejme se teď tedy na nově zřízenou pobočku českého velvyslanectví, které tedy je v Tel Avivu, v Jeruzalémě. V hierarchii těch diplomatických zastoupení je to druhý nejvyšší stupeň, takže v Jeruzalémě, kde Česká republika má honorárního konzula, tak bude navíc působit jeden diplomat. Není to přesun ambasády ani zřízení nového zastupitelského úřadu, ale služba pro české občany, jak zdůrazňováno. Dnes už exministr zahraničních věcí Tomáš Petříček také řekl, že věc nesouvisí s mírovým procesem na Blízkém východě. Proč je kolem toho tolik vysvětlování tohoto typu?
Tak především proto, že vlastně podle Vídeňské konvence o diplomatických vztazích je potřeba, aby jaksi ambasády byly zakládány na území daného státu. A samozřejmě z pohledu mezinárodního práva je ten statut Jeruzaléma problematický. Takže z toho důvodu vlastně většina států má své ambasády právě v Tel Avivu, kde není tedy spor o to, komu to území patří. Na druhou stranu, samozřejmě, jak už jsme slyšeli od pana Hermana, prostě západní Jeruzalém byl a bude tím hlavním městem židovského státu. Můžeme se bavit o tom, jestli bude hlavním městem i ten východní Jeruzalém, třeba v případě, že vznikne palestinský stát. Takže tam vlastně je to jádro sporu. No a teďkon vlastně po mnoho let ty mezinárodní společenství nebo různé země zastávaly pozici, že dokud se tedy nevyřeší ten statut Jeruzaléma, že oni své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma nepřesunou, ale vlastně to se začalo měnit právě po tom kroku Spojených států, kdy v roce 2018 Donald Trump přesunul ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. A tím, jak si prolomil určité tabu a teď další státy naznačily, že jsou ochotny vlastně udělat něco podobného.
O kterých státech je řeč?
Tak myslím, že přesunula už svoji ambasádu Guatemala a mluví se o Hondurasu, mluví se o Brazílii, mluví se o Srbsku, mluví se o Kosovu a mluví se právě o České republice a o Maďarsku. A to by vlastně bylo pro Izrael velmi cenné, protože jsou to země Evropské unie a Evropská unie až dosud, jako tedy jeden blok, zastávala tu pozici, že dokud nebude vyřešen statut Jeruzaléma, jinými slovy, dokud nebude jaksi vyřešen izraelsko-palestinský konflikt, že prostě evropské ambasády se přesouvat nebudou. Proto si také myslím, že Česká republika přeci jenom je opatrnější a přistoupila k tomuto zvláštnímu řešení, že tedy do Jeruzaléma přesune jednoho úředníka, ale nikoli v celou ambasádu.
Pane Hermane, váš názor na choulostivost a případné tedy již od tabuizování tohoto tématu?
Řada těch argumentů zde zazněla z úst paní ředitelky a myslím, že to zásadní zaměření té kanceláře toho úřadu je, jak jste zmiňovala, služba pro české občany, protože teď samozřejmě jsme v mimořádné koronavirové době, to znamená, ten turistický ruch je silně omezen, ale předtím a věřím, že i potom opět budou do Jeruzaléma, celkově do Izraele, ale i do Jeruzaléma proudit zase zástupy turistů, poutníků. A sám mám tuto zkušenost ze svých mnoha návštěv. Opravdu takováto služba je velmi důležitá, takže kromě honorárního konzula i přímo diplomatická služba bude velmi cenná. No a jak už jsem řekl, jsem přesvědčený o tom, že to musí být ty státy samé, které rozhodují o tom, kde bude jejich hlavní město. No a jestliže tady máme opravdu na té mezinárodní úrovni vztahy přátelské, tak samozřejmě toto rozhodnutí akceptujeme. No a ať už bude to budoucí uspořádání jakékoliv, prostě Jeruzalém rozhodně hlavním městem Izraele i nadále bude, ať už v jakékoliv podobě, takže je to logický krok, který otvírá cestu k tomu, aby i po té diplomatické stránce toto bylo jaksi kodifikováno a jasně ozřejmeno.
Vy vnímáte tady ten, řeknu, český model za průkopnický? Vysloveně toto slovo na to pasuje? Promiňte, ještě dodatek. Tak když jsem četla diskuse pod články tady k tomu tématu, tak hodně lidí říkalo, no jo, to je typicky česká cesta, polovičatost. Druhý úhel pohledu.
Já si myslím, že v diplomaci určitá polovičatost není špatná vždycky a že na české politické scéně vidíme zhruba ty dva směry. Jeden zastává prezident Zeman, který je naprosto nekriticky proizraelský a velmi kriticky protiislámský nebo protimuslimský. Takže jaksi on je ten, který v rámci té české politiky právě prosazoval to, aby se ambasáda přesunula co nejrychleji do Jeruzaléma. A pak vidíme takový ten, řekněme, pragmatičtější směr, který říká, podívejte se, jsme součást Evropské unie a v tomto případě prostě budeme jednat ve shodě s Evropskou unií a nepůjdeme úplně vlastní cestou. Takže si myslím, že vlastně tímto se uspokojili všichni a i Izrael si myslím, že je de facto spokojen, protože může tvrdit, že Česká republika vlastně již svým chováním jaksi souhlasí souhlasí s tím, že ta ambasáda se přesune, nebo že prostě Jeruzalém je hlavní město Izraele, ale současně prostě to není úplně proti té politice Evropské unie. Takže já bych v tomto případě vlastně řekla, že to bylo takové chytré řešení.
Pane Hermane, uzavřete diskusi.
Ano, jsem o tom přesvědčený. Role diplomacie často je právě v hledání těch cest, které nejsou nepřijatelné pro žádnou stranu, a tady si myslím, že se to povedlo velmi dobře, takže naopak to hodnotím jako kontinuitu české zahraniční politiky v této oblasti a je to určitě krok, který ukazuje, že Česká republika v rámci Evropské unie, ale i v rámci, můžeme říct, světového společenství patří mezi pevné přátele Izraele a že tomu tak prostě je.
Tak já vám chci moc poděkovat za tuto debatu. Velice rychle nám to uteklo. Zde ve studiu byla paní Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, přední česká expertka na Blízký východ. Moc děkuji za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
No a po telefonu poděkuji Danielu Hermanovi, členovi Rady vlády pro lidská práva, jak víme, laicizovanému katolickému knězi a bývalému politikovi za KDU ČSL. Děkuji, pane Hermane, naschledanou zase někdy.
Také děkuji a naslyšenou.
Vážení posluchači, tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.